Пра значэнне выразу касцёл цела Хрыста расказаў папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра. У сваёй катэхэзе пантыфік звярнуў увагу на тэалагічны фундамент гэтага выразу, а таксама патлумачыў, якое значэнне гэтыя словы маюць для жыцця кожнага верніка. Святы Отец пачаў сваё разважанне з успаміну пра навяртанне апостала Паўла. Апошні пераследаваў хрысціян, але па дарозе ў Дамаск пачуў ад Бога словы аб тым, што пераследуе самаго Хрыста.
Questa esperienza di San Paolo ci dice quanto sia profonda la unione tra noi cristiani e Cristo stesso.
Гэта досвед святого Павла кажа нам, наколькі глыбокае адзінства існуе паміж нами хрысціянамі і самім Христом. Калі Єзус узышоў на неба, ён не пакінуў нас сіротамі, але праз дар Святого Духа єднасць з ім стала яшчэ больш моцнай. Другі Ватыканскі сабор кажа, што Єзус, удзяляючы свайго Духа, установіў містычным чынам сваё цела са сваіх братоў, пакліканых з усіх народаў. Паводле святого айца вобраз цела дапамагае глыбей зразумець глыбокую сувязь, якая існуе паміж касцёлам і Христом.
Anzitutto il corpo ci richiama ad una realtà viva.
Перш за ўсё, касцёл гэта жывая рэальнасць, касцёл гэта не дабрачынная культурная ці палітычная арганізацыя, але жывое цела, якое крочыць і дзейнічае ў гісторыі. І гэта цела мае галаву Єзуса, які яго вядзе, насычае і падтрымлівае. Гэта аспект, які я б хацеў падкрэсліць, калі галава аддзяляецца ад цела, асоба не можа выжыць. Так і ў касцёле мы павінны ўсё больш і больш быць злучанымі з Єзусом.
Dobbiamo rimanere legati in modo sempre più intenso a Gesù.
Папа нагадаў, што для жыцця любога цела важная кроў, і такой кроўю ў касцёле з'яўляецца дзейнасць Єзуса. Францішак заклікаў кожнага дазволіць Хрысту весці сябе, быць кіраваным яго словам, насычаным і натхнёным яго еўхарыстычнай прысутнасцю, падтрыманым яго любоўю, якая дае сілы любіць бліжніх. Папа нагадаў слова апостала Паўла, які параўнаў касцёл з целам чалавека, якое складаецца са шматлікіх членаў. Яны розныя, але ўсе пакліканы фарміраваць адно жывое цела, глыбока злучанае з Хрыстом. Пантыфік выказаў сваю заклапочанасць падзелам паміж хрысціянамі і звярнуў увагу, што сёння яны павінны як ніколі шукаць адзінства. Падзелы паміж намі, але таксама падзелы паміж супольнасцямі, хрысціяне-пратэстанты, хрысціяне-праваслаўныя, хрысціяне-католікі, але чаму падзеленыя, мы павінны імкнуцца да адзінства, сказаў папа.
Ricordiamolo bene. Essere parte della Chiesa vuol dire essere uniti a Cristo.
Будзем добра памятаць, што быць часткай касцёла азначае быць паяднанымі з Хрыстом і атрымліваць ад яго боскае жыццё, якое дазваляе жыць як хрысціяне, азначае прабываць у еднасці з папам і біскупамі, якія з'яўляюцца прыладамі адзінства і камуніі, азначае навучыцца перамагаць індывідуалізм і падзелы, лепш разумець адно аднаго, гарманізаваць адметнасці і багацці кожнага, адным словам, больш любіць Бога і людзей побач з намі у сям'і, парафіі, асацыяцыях. Цела і члены, каб жыць, павінны быць паяднанымі. Адзінства стаіць вышэй за канфлікты.
L'unità è superiore ai conflitti.
Святы Отец адзначыў, што падзелы паміж хрысціянамі, іх абасобленасці, дробныя інтарэсы наносяць неверагодную шкоду касцёлу. Францішак заклікаў сабраных на плошчы Святога Пятра прасіць Бога аб ласцы єднасці, вызвалення ад спакусы падзелаў, барацьбы паміж сабой і эгаізму.